Labrīt!
Labrīt!
Vai kompensācija jautājums būs galvenā tēma, vai plānojat arī runāt vēl par kādiem citiem tiešām būtiskiem jautājumiem?
Nu, protams, ka kompensācija jautājums būs galvenā tēma, bet varbūt parunāsimies arī par jautājumiem, kas nav tieši kompensācijas, jā.
Tieši par kompensācijām runājot, vai jūsu lūgums vai prasība, kā to precīzāk definēt pēc kompensācijām, vai tas ir jau tāds skaidri izstrādāts, ir aprēķini, varbūt arī vairāki varianti piedāvājumi?
Nu, šeit konkrēti runājot par kompensācijām, jāsaka, ka to mehānismu tur ļoti daudz nav. Un pašreizajā brīdī mēs kāpēc arī komisāra birojas tā ļoti atturīgi izturās par kompensācijām, tieši par kompensācijām piena ražotājiem.
Bet kāda būtu jūsu tā prasība?
Es atvainojos, jo šie 400 miljoni, par kuriem jau te vairāk ir runāts, un noteikti, kad ir dzirdēts par to, ka tāda rezervīta pastāv un viņi varētu izmantot, mēs arī uzskatām, ka viņi ir operatīvi ātri jāspēj izmantot.
Eiropas komisija ir apturējusi palīdzības maksājumus dārzeņu audzētājiem, kas arī ir izskanējis bažoties, ka tur notiek krāpšana. Vai arī par šīs schēmas atjaunošanu jūs runāsiet?
Nē, nu, kā jūs saprotiet, pašreizējā brīdī jau mēs neesam ļoti informēti, kas tur konkrēti ir noticis. Mēs saprotam, ka Polijas valsts šeit ir kaut ko vai nesapratusi vai nepareizi ziņas iesniegusi, jo es tā nevaru jums pateikt, ka tur notikusi ļoti liela krāpšana. Vakar dien bija video konference ar Polijas ministru, un kad es jautāju, kādas ir problēmas, viņš teica, nu, ka tur ir kaut kāda nesapratne.
Jā, bet vēl runājot par komisāru vizīti, viņš apciemos vairākas valsts Krievijas pierobežā tāda garāka tūra viņam ir. Vai viņš ar šādu te vizīti, jūsuprāt, vēlas kādu nu, tādu kopēju ziņu nodot pierobežas valstīm, kas, protams, ir viens no lielākām cietējām no Krievijas sankcijām?
Nu, Lietuva ir pirmā vietā, un Latvija ir otrā vietā, ja teiksim par to apmēru mēs runājām, bet šobrīd viņš ir bijis Lietuvā un būs tūlīt arī Latvijā, tā kā divas valstis no tām visvairāk cietušām viņš būs apcirmojis. Un to varbūt man ir ļoti grūti pateikt, ka mēs neesam tikušies viņu galveno mērķi, kāpēc viņš to dara. Ja? Bet nu, manuprāt, tas noteikti ir jautājums saistīts ar embargo un šodien arī viņš visu no mūsu to dzirdēs, kā mēs to saprotam un ko mēs vēlamies no viņa.
Sakiet, vai jums ir zināms, kā attiec citas Eiropas Savienības dalību valsts? Protams, ka Austrumu Eiropā cietušo no sankcijām tieši lauksaimniecībā ir vairāk, vai ir atbalsts arī no vēl joprojām tās augtajām vecajām dalību valstīm?
Nu, šodien, ja man uzreiz jums tā konkrēti jāpasaka, cik liels atbalsts ir no vecajām valstīm, bet šeit uzreiz ir jārunā par pasākumiem, ko katra valsts atbalsta un ko katra valsts neatbalsta. Un šobrīd, cik man ir zināms, gan Francija, gan Vācija ir pietiekusi par uzglabāšanu, ka viņas to atbalsta, bet par tiešu naudu izmaksu piena ražotājiem. Nav tā, ka viedoklis ir vienots, ka tas tā jādara un nātri jādara. Tā kā mēs to uzskatām, ka tas ir jādara un ka tas ir jādara ātri, nu, kā jau jūs minējāt, lielās valsts, es konkrēti zinu par Franciju, ka viņi nav viennozīmīgi pateikuši, ka tas tā ir jādara.
Jā, tā kā nāksies vēl pacīnīties par šo. Komisārs dosies arī uz laukiem, ko viņam plānots parādīt, uz kurām vietām viņš brauks?
Jā, nu, šodien, cik es saprotu, sākumā tikšanās būs pie premjeras kundzes, kur viņš pārunās jautājumus, es tā nevaru precīzi pateikt, ko viņi pārunās abi divi, jo viņš ir lūdzis vizīti pie premjeras, premjera arī šī vizīte sākās, nu, pēc tam mēs dosimies uz Jaunpili. Jaunpili ir piena pārstrāde, tas ir kooperatīvs, viens no kooperatīviem, kas apmēram 40% no eksporta tieši veda uz Krieviju. Nu, mēs nolēmām, ka jārāda ir tas, kas saistās tieši ar šo embargo, vai viņš tiekās ar vadību, vai viņš ir mājās. Mēs arī esam aicinājuši, un viņš ir pieteicis, ka viņš tiekās ar lauksaimnieku sabiedriskajām organizācijām, lauksaimniecības sadarbības padomu, ja, zemnieku saimu, zemnieku federāciju, tā kā nebūs tāda tikšanās. Nu, mēs arī pastāstīsim, kā mēs darbojamies, ko mēs esam spējuši izdarīt saistībā ar eksporta pārorientāciju. Nu, un arī, protams, stāstīsim, kādi ir mūsu zaudējumi aprēķināti, jo tie aprēķini mums sen jau ir. Un arī teiksim to, ka mēs uzskatām, ka šai palīdzībai tur nevajadzētu vilcināties, viņai jābūt maksimālā aprē.
Jā, liels paldies un lai veiksmīgas sarunas ar komisāru.
Paldies,
sarunājos ar Latvijas zemkopības ministru Jānu Dūklavu un runājām par to, ka šodien Latvijā vizītē ierodas Eiropas komisijas lauksaimniecības komisārs Dačans Čološs, un ar viņu tiksies gan premjere, gan arī zemkopības ministrs, un galvenais saruna temats būs kompensācijas Latvijas lauksaimniekiem, kas cietuši no Krievijas sankcijām.